Darbs pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes nākamajiem 7 gadiem ilga vairāk nekā gadu. Tā laikā apkopotas ministriju vēlmes, kas vairāk nekā 2 reizes pārsniedza Nacionālā attīstības plāna budžeta iespējas. Plāna budžetu veido gan Eiropas Savienības fondu nauda, gan valsts budžeta attīstības daļa. Turpina pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks.
Kopumā dažādiem pasākumiem Nacionālā attīstības plāna ietvaros ir paredzēts 14,5 miljārdi eiro, tur ieskaitot, piemēram, arī Rail Baltica projektu. Valsts budžetā nākamajiem 7 gadiem, kā attīstības nauda, nevis kā budžetā esošā bāze, novērtējums ir 2,2 miljārdi. Tas ir, protams, indikatīvais finansējums, jo katru gadu Saeima lēma ekskluzīvi par katru konkrētā gada budžetu, bet šim būtu jābūt arī kā vadlīnijai, kurā mēs ieguldam.
Lauvasties no 14,5 miljārdu eiro lielā budžeta paredzēts piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. Tā kā debats par bloka valstu budžeta aplēsēm vēl nav noslēgušās, tad nacionālajā plānā ierēķināts par 24% pieticīgāks naudas apjoms no kohēzijas fonda, proti 5,4 miljārdu eiro. Uz jautājumu, kurai no 6 prioritātēm nākamajiem 7 gadiem iecerēts atvēlēt vairāk naudas un kurai mazāk, Pēters Vilks pauž šādi.
Es nemēģinātu dalīt un nenostatīt, piemēram, kultūru un sportu, kam ir vismazāk naudas pret kvalitīvu dzīves vidu un teritoriju attīstību, jo tanī prioritātē tie lielākie ieguldījumi ir publiskajā infrastruktūrā, kas ir sākot ar ceļiem, vidas apsaimniekošanas pasākumos dažādos IKT infrastruktūrā un citā, kas, protams, kad ir resursi ietilpīgāks. Tostarp reģionāla attīstībā, tāpēc es nemēģinātu dalīt, tur ir vairāk kā 330 projektu kopums, dažādas iniciatīvas, kuras ir novērtētas un kurās ir plānot ieguldījumi.
Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns ekonomists Gundars Bērziņš akcentē, ka Nacionālā attīstības plāna termiņš ir piesaistīts pie Eiropas Savienības budžeta termiņa.
Šis ir pamata dokuments, kādā veidā mēs plānojam tērēt kohēzijas finansējumu, un šis ir pamata dokuments, uz kuru pamata valsts saskaņo savas prioritātes ar Eiropas prioritātes. Tā kā šim plānam ir ļoti nozīmīga daļa sadarbība ar Eiropas Savienību, sadalot visu praktiski atbalstu mehānismu Eiropas.
Ekonomists teica, ka plānā būtu vēlējies redzēt, kā iecerēts vairot iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā, jo ir viegli tērēt līdzekļus īstermiņa labklājībai, piemēram, uzceļot kādu būvi. Viņaprāt, jautājums ir, vai mēs ar šo plānu iemācīsimies ķert zivis vai tikai tās saņemt. Nākam ceturtdien, 13. februārī, plānu iecerēts skatīt Nacionālajā attīstības padomē, kam jādod mandāts plāna virzīšanai skatīšanai ministru kabinetā un Saeimā. Pēters Vilks prognozē, ka plānā ir iespējams izmaiņas tā skatīšanas laikā Saeimā. Linda Zalāne, Latvijas radio.